Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dragi poslušalke in poslušalci, lepo zdrav v današnji zdravstveni svetovalnici. Rekli smo, da bomo govorili o zdravju ušes in zato v našem studiu lepo pozdravljam specialista otorinolaringologa. Aleš Matos je naš gost. Pozdravljeni, dober dan.
Dober dan želim.
Prišla sta s kolegom, govorila bova midva o ušesih. Čez nekaj tednov bomo spregovorili še o zdravju nosa in grla, ustne votline. Danes pa, kot smo rekli, o zdravju ušes, težavah z ušesi in morda zdaj, ko se poletje zaključuje, ena izmed takih pogostih težav, zaradi katere pridejo tudi bolniki oziroma ljudje s težavami k vam, je povezana z vodo, morjem, plavanjem in pa vodo v zunanjem ušesu. Ta nadloga pravzaprav lahko postane kar sitna. Kako jo pozdraviti oziroma kaj lahko iz nje nastane?
Ja, takole. Zdaj, voda v ušesu je res lahko težava, nastopi pa težava takrat, ko voda povzroči vnetje. Namreč voda lahko poškoduje, zmacerira kožo v sluhovodu in v sluhovod potem vdrejo bakterije ali celo glive in nastane vnetje, ki je lahko zoprno, zelo boleče, vendar v glavnem ni nevarno. Vodo lahko ljudje spravijo z ušesa ven tako, da nagnejo glavo oziroma malo poskačijo. Če pa to ne gre, si jo sušijo uho tako, da sfenajo oziroma osušijo uho od daleč na varni razdalji.
Torej, tu je že takoj tisto pomembno vprašanje, ki je povezano tudi s čiščenjem ušes pri mlajših, pri otrocih. Kako globoko oziroma kako je s paličicami za čiščenje ušes?
Torej, otorinolaringologi odsvetujemo vsako poseganje v ušesa s patiranimi paličicami ali drugimi predmeti, kajti uho lahko poškodujemo s tem in ne naredimo nič dobrega. Lahko se pojavijo tudi vnetja zaradi ušesnih paličic. Ponavadi pa s tem niti ne spravimo vode iz ušesa.
Ne dosežemo tega učinka, ki si ga želimo.
Tako je.
Zakaj pa vendarle pri nekaterih težava ostane, torej občutek, da je voda še vedno v ušesu in da dejansko zaradi tega lahko potem pride tudi do kakšnega nezaželenega vnetja?
Ja, pri nekaterih voda lahko zastane tudi, ker imajo v ušesu še ušesno maslo in se voda teže izklapi od tam. Potem pa iz tega to lahko vodi že v vnetje sluhovoda.
Torej ušesno maslo je tisto nekakšen čep vmes?
Če nastane čep. V glavnem je ušesno maslo dobro, torej ušesno maslo ima svoj namen ščiti sluhovod oziroma zunanje uho pred vdorom bakterij, ima tudi nizek pH, tako da bakterije ne morejo priti oziroma ne morejo imeti svojega učinka. Tako da ušesno maslo je zdravo in je pravilno, da je v sluhovodu. Edina stvar, ki je redkim ljudem zastaja maslo v sluhovodu, v tem primeru pa si morajo pomagati sami, tako da ukapavajo namenske kapljice v uho, da se maslo raztopi in samo teče. V redkih primerih mora potem pomagati zdravnik.
Tu smo pa verjetno pri tistem čepu.
Tako je.
Se pravi, ušesno maslo ni nič slabega, celo nasprotno koristno je, ima svojo funkcijo.
Tako je, ušesno maslo, kot sem že rekel, ima nizek pH in preprečuje vdor bakterijam in glivam v kožo sluhovoda. Prav tako ima svoje encime, lizocime, ki uničujejo bakterije. Odstranjujemo ga pa le tisto, kar pride iz sluhovoda z nekim čistim robčkom, s prstom, nikakor pa ne z drugimi predmeti.
Ali pa pretirano čiščenje in obremenjenost s tem, da ne bi imeli umazanih ušes, kot se reče, in potem je to umivanje prepogosto, tudi to ni verjetno najbolj zaželeno.
Tako je, tudi šampon ali druga mila lahko močno škodujejo sluhovodu in posledično nastanejo vnetja, tako da je najbolj pustiti uho pri miru.
Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka, svetovalnica, ki jo spremljate, seveda teče v živo, zato imate, spoštovani poslušalci, priložnost našega gosta, specialista otorinolaringologa, vprašati tudi kaj v živo oziroma povedati o svojih težavah. Morda se najde rešitev tudi tako s pomočjo telefona. Gospod Aleš Matos je naš gost. Če se premakneva morda iz zunanjega naprej, proti srednjemu ušesu, kakšne težave oziroma kaj lahko izvira od tam?
Najprej povem, kaj je pravzaprav to srednje uho. Srednje uho, se pravi, sestavlja bobnič in pa bobnična votlina, v kateri so slušne koščice. Srednje uho je odprto proti zgornjemu žrelu preko Eustahijeve tube. Tukaj so najpogosteje vnetja srednjega ušesa, ki nastanejo kot posledica prehladov. Tako da to največkrat pričakujemo po zimi, po prehladnih obolenjih.
Zakaj so otroci najbolj izpostavljeni?
Ja, otroci pravzaprav prebolevajo največ prehladov v najranejšem obdobju, ko še ni dobro razvit imunski sistem. In deloma zato, deloma pa tudi zato, ker imajo druge anatomske razmere, krajšo Eustahijevo cev, ki je nekoliko bolj horizontalna oziroma vodoravna.
Je to tudi razlog, da nekateri kronično zbolevajo in ni konca tem vnetjem, drugi pa niti nimajo težav?
Da, tudi to je razlog. Poleg tega je pri otrocih še dodaten razlog povečana žrelnica, ki se nahaja v zgornjem žrelu, kjer pa so tudi ustja Eustahijevih tub.
Torej pri takih vnetih srednjega ušesa potem zdravljenje poteka s pomočjo antibiotikov?
Največkrat ja. Včasih pa tudi ni potrebno oziroma moramo takega pacienta spremljati, posebno pri otrocih lahko navadno vnetje srednjega ušesa le spremljamo in dajemo analgetike.
Da se odločite, seveda pregled je potreben, gledate uho?
Odločimo se takrat, ko je poleg še visoka telesna temperatura in ostali sistemski znaki. Takrat antibiotik vsekakor pride v poštev.
Verjetno pa se zgodi pogosto tudi to mejno, ko je uho pordelo in ni še potrebna terapija z antibiotiki.
Tako je, včasih je uho le malenkost oziroma bobnič le malenkost rožnat, pa še ne gre za čisto vnetje oziroma organizem sam poskrbi tudi za to.
Torej tudi ob tej misli, da ne posežemo prepogosto po antibiotikih oziroma po nepotrebnem.
Tako je.
Zdaj se nam je pridružila poslušalka Jerneja, tako da vas prosim, da si nadenete slušalke, da bova oba slišala njeno vprašanje. Lep pozdrav, dobro jutro, gospa Jerneja.
Ja, lep, dobar dan, Jerneja iz Železnikov.
Izvolite.
Ja, jaz bi rada pa vprašala, mene zelo velika srbijo ušesa, ker da imam ekcem, imam pač neko kremo, zdaj ne znam povedati, ker sem pač na poti, sam ustavila. In pol, če jaz pravočasno namažem, je pač boljše, mislim, da pač ta krema ne zdrav, če pa ne namažem, pa pol praškam, mi pa kar neka voda zalije uho.
Mažete pa kje? V
notus, sluhovod, mislim, pač tukaj, kar s prstom gre not v sluhovodu.
Ja, hvala za vprašanje.
Če mogoče, gospod doktor, vi kaj povedati, pa če bi bilo mogoče dobro, da bi šla tudi kam naprej, ali je pač to, to kar je. Imamo pa to, mislim, da tudi oče ima, pa teta, ne vem, aj to pač se malo...
V družini. Ja. Dobro, hvala za vprašanje.
Bi pa poslušala, ja. Hvala pa lepa.
Drži
dano.
Enako.
Srečno.
Ja, hvala za vprašanje. S to težavo, kar pogosto prihajajo ljudje v ambulanto, ponavadi pri teh ljudeh ugotavljamo, da pravzaprav nimajo ušesnega masla, včasih pretirano uporabljajo ušesne paličice ali pa pogosto jim pride šampon ob umivanju las v sluhovod in tam pretirano suši sluhovod. Kar bi vam priporočil je, da pustite uho čim bolj pri miru. In pa dobro je, da zakislite sluhovod. V lekarni se kupijo namenske kapljice, s katerimi lahko nekako omilite težave in ponavadi v nekaj mesecih se težava sama po sebi umiri.
Nekaj mesecev.
Tako, včasih je potrebno kar nekaj mesecev. Predvsem vas, se pravi, ne smete uporabljati paličic, ker vem, da je to precejšna težava, ko ljudje, ko ljudi uho srbin si potem manejo to z paličicami ali pa...
Predstavljam, da je nadležno, ne?
Tako.
Človek želi to rešiti. Kaj pa krema, ki jo je omenjala poslušalka?
Zdaj težko rečem, za kakšno kremo gre. Lahko si denete malenkost neke navadne kreme na ustje oziroma na vhod v sluhovod. Ne bi pa odsvetoval, bi pa vse druge kreme, razen tistih, ki jih seveda priporoči vaš zdravnik.
Ker kot pravite, je potrebno poskrbeti za kislost, ne, ne za bazičnost, torej ne za... Ponavadi so te kreme namreč ravno nasprotno.
Tako je, zato pravzaprav krema je dobra, da rahlo namasti, vendar so te namenske kapljice ponavadi še nekoliko boljše, ker pridejo v sam sluhovod.
Z receptom ali je potrebno, je mogoče brez?
Lahko jih dobite tudi brez recepta. Ja.
Dobro, hvala lepa tudi v imenu poslušalke. Zdaj pa lep pozdrav gospodu Francetu. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni. Iz sluhovoda mi zdaj na starost strlijo nekakšne blatice, no, daljše kočine. Ki samo teče. Kaj svetujete? Se to lahko odstrani ali samo obrezuje ali kako?
Zdaj, če je to zelo moteče, vsekakor jih ne puliti, ker lahko tudi zaradi tega pride do vnetja. Morda jih samo pristrižete varno, tako da to je to.
Puliti pa ne.
Puliti pa ne.
Dobro, hvala za odgovor. Lepo zdrav, gospe Magdi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Gospod, mene pa zanima, sin je imel dvakrat že vnetje srednjega ušesa. Ampak, kot sem jaz seznanjena, je on dobil zdravila za ravnotežni organ. Je pa v petih mesecih dvakrat to bilo, pa on ima revmo in revma vpliva na to. Če mi lahko odgovorite.
Koliko pa je star sin?
Prot 50 gre.
Aha.
Ja, zdaj takole na pamet oziroma nadaleč bi težko rekel, zakaj je šlo. Verjetno ni šlo za bakterijsko vnetje. Morda je šlo za vnetje notranjega ušesa oziroma živca, pri katerem pa to nekako drugače zdravimo. Tako, da bi rabil nekoliko več podatkov.
Je pa povezava torej z revmo, ki jo omenja oziroma
Lahko je, tako ja.
Avtoimunskim dogajanjem, ne?
Avtoimunne bolezni lahko vplivajo tudi na dogajanje v notranjem ušesu. To pa potrebuje drugačno zdravljenje, se pravi.
Nekaj več podatkov bi potrebovali, tako, da bi lahko
povedal kaj več
kaj
o tem.
Bolj konkretnega povedali. Tako, 0-1-512-10-00, naš gost je Aleš Matos, otorinolaringolog iz Orle klinike. Torej, srednje uho sva tudi že omenila. Morda se zdaj le pred naslednjim klicem, mislim, da je Boštjan spet dvignil slušalko, vsaj omeniva še tinnitus, to je seveda strokovni termin za šumenje, zelo težave z sluhom in šumenjem v ušesih. Zakaj prihaja do tega?
Ja, tinnitus imenujemo zvok, ki ga ljudje slišijo, lahko gre za šum, lahko škripanje, nekateri pravijo, da imajo črička v ušesu. Torej, tinnitus so vsi tisti zvoki, ki jih v glavnem ljudje slišijo, drugi zunani pa ne.
In so moteči.
In so zelo moteči. Pravzaprav so moteči, ker so v nas samih veliko lažje prenašamo zvoke, ki jih slišimo v
okolici,
kot v nas samih. Ne. Predvsem je moteče to, da so ljudje prestrašeni in ne vejo pravzaprav, kaj je to, ali z njimi kaj zelo hudo narobe. Največkrat jih pridejo ljudje s težavami v nekoliko starejši, se pravi po 50-60 letu, lahko pa tudi prej. V glavnem pa so povezani z slabšanjem sluha.
Torej jih lahko pomirite, da ne gre za nekaj resnega, ampak za neko precej običajno stvar, ki je povezana s staranjem.
Največkrat ja, potrebna pa je seveda diagnostika, se pravi pregled sluha oziroma audiometrija in potem ostala diagnostika, tako da z neko osnovno diagnostiko lahko izključimo nevarne bolezni, ki so v tem primeru res redke.
Dobro, se vrneva k tej temi, zdaj le pa dve poslušalki, ki čakata s svojima vprašanjima. Najprej lepo zdrav gospe Mariji.
Ja, dober dan, Marija iz Borovnice pri telefonu. Jaz bi imela pa za gospoda zdravnika vprašanje. Jaz sem bila pred leti na ORL-ju, pač z napotnico, ker sem imela v bistvu glivice v ušesu in sem dobila eno kremo za mazat, to se zdaj v redu. Me pa zanima, kako je, ko mi je takrat rekla, da mi ne sme pač voda priti v ušesa oziroma da si ne sme imeti splošnem zdravnici čistiti ušesa, kadar se mi pač nabere maslo ali kaj niti s palčko. A potem je potrebno, da grem spet z napotnico na ORL ali si lahko doma, kako to pomagaš, da ti pač, ker voda jaz tako gledam, da mi ne pride v ušesa, ne? Ampak a je to možno, da zaradi kakšnega vnetja ali zakaj, pa, ali bi mogla iti nujno na ORL, da mi to ščistijo, kadar je treba?
Zdaj, če je specialist tako omenil, potem verjetno je imel svoj razlog, morda v vaši anatomski strukturi sluhovoda oziroma bobniča, lahko da imate tudi kakšno luknico v bobniču ali kaj podobnega, težko bi rekel, kaj je bilo zadaj, ampak glede na to, da je omenil, da izpiranje pri splošnem zdravniku ne bi bilo dobro, verjetno je imel svoj razlog.
Se pravi, napotnica pa na URL.
Tako je.
Ja, najlepša hvala za
Hvala vam za vprašanje, gospa Marija. Lepo zdrav in dober dan, gospe Ivanki.
Dobar dan.
Ste še z nami?
Iz Bele krajine kličem.
Ja, izvolite.
Imamo vnučka starega 8 let in mu smrdi iz ušesa. Kaj je za narediti? In to se ponavlja večkrat.
Zdaj, težko bi, je to iz obeh ušes ali samo iz enega?
Iz enega.
Iz enega. Potem predlagam, da obišče pediatra in bo pediatr pogledal, kaj je z ušesom narobe. Včasih gre tudi za kakšno kronično gnojno vnetje srednjega ali pa zunanjega ušesa. tako da bi predlagal obisk pediatra, pa potem bo on ocenil, je to.
Bolečin pa ni, gospa Ivanka?
Ne, bolečin pa ni. Bolečine so na dotik, če se dotakneš ušesa, drugače pa niti ne.
Aha, no to lahko kaže na eno vnetje, tako da bi predlagal obisk pri pediatru.
Torej, po napotnico in potem tako. Naprej. Hvala lepa tudi vam, lepo zdrav v Belo krajino. Nič 1512 10 nič nič, še nekaj minut je ostalo do konca današnje svetovalnice, v kateri sodeluje specialist otorinolaringolog Aleš Matos. Torej zdravje v šest, kar nekaj je težav povezanih z njimi, sploh če odpremo še kakšno takšno temo, ki je bolj splošna in se potem marsikdo najde v njej, tudi zaradi strahov, ne? Kot ste omenili, gospod Aleš, je recimo to šumenje lahko precej nadležno in zastrašujoče, a vendarle v večini primerov gre za proces staranja.
Tako je. Največkrat se pojavi ob nekem poslabšanju sluha, ki ga starejši niti ne opazijo. Redko pa pride nenadoma, če pride, se pravi, to šumenje nenadoma ali pa tudi izguba sluha nenadoma, potem pa je to že urgenca in potrebujejo takojšen pregled pri orle specialistu.
Kot pravite, teh primerov manj kot...
Teh primerov je pravzaprav zelo malo, tako je.
Audiometrija, jo izvajate tudi pri vas?
Tako je. Specialisti orle imajo v svojih ambulantah tudi audiometrijo, ki jo ponovadi izvajajo audiometristi. To je preizkus sluha, kjer ocenjujemo oziroma ocenjujemo tako je sluh.
In o tem, kakšni so odzivi na vaš predlog oziroma zdravniško mnenje, ki ga podate o tem, ali je potrebno si pomagati slušnim aparatom ali ne, po vprašanju poslušalke, ki je z nama. Dobar dan, gospa Danica.
Dobar dan, tudi jaz imam eno vprašanje za gospoda zdravnika in sicer se glasi takole. Jaz lih včerim sem je všesa bolela, tukaj od spodi, ne, tukaj so mešički, recimo, ki imajo gospe uhane gor. In to imam zmeri, kadar je prehod iz mrzlega zraka na toplo ali pa iz vročega na mrzlo. Ne. Zdaj, ki je bila ta ohladitev, me to ful boli in imam čisto vroče, recimo od spodi, tukaj, ko imaš uhane gor.
Ne. Ampak ne gre pa za bolečino prav v ušesu?
V ušesu pa ne, sam tukaj. Uhal imam drugače vroč, mislim, ka peč, recimo. Ne.
Vam žari?
Ja.
Ja, to bi težko ocenil, zakaj gre, tako da če je težava zelo moteča,
pogosta
pravzaprav ni, ne, ampak pri drugih, ampak če pa pri vas zelo moteča, no, potem pa obiščite vašega zdravnika, tako da...
Ni pa to neka splošna zadeva, v kateri bi lahko našli kakšen vzorec oziroma...
Ne.
Tudi kakšno diagnozo. Dobro. Gospa Danica, do zdravnika osebnega pa raziskujte naprej. Teh težav, pravzaprav takih nadležnih je pri ušesih veliko, tudi če odpremo temo o vrtoglavici in tako naprej bi se lahko našlo marsikaj. Ne?
Tako je. Tudi vrtoglavica je lahko povezana z notranjim ušesom.
Kjer je ta organ za ravnotežje.
Tako je. Notranje uho je sestavljeno iz slušnega organa in ravnotežnega organa, ki sta pravzaprav povezana, tako da lahko nastajajo tudi hkratne težave, se pravi izguba sluha in vrtoglavica in podobno. Teh težav ni malo.
Torej, ostala sva prej pri odločitvi za slušni aparat. Po vaših izkušnjah jo ljudje sprejmejo kako?
Ja, veliko ljudi pravzaprav ne ve, da so naglušni oziroma jih pravzaprav svojce začne motiti, da jih ne razumejo dobro, ti slabo slušeči, pravzaprav ne razumejo dobro oziroma pravijo drugim, da momljajo, televizijo radi nastavljajo na veliko glasnost, tako da jih velikokrat tudi svojci pošljajo do zdravnika oziroma URL specialistov potem.
Sami niti tega ne opazijo, ne zaznajo.
Tako je, ne opazijo, ker je to res počasi nastajajoča težava, vendar je pravzaprav potreben obisk. Dobro je, da ni prepozen, ko se ljudje že nekako osamijo, ko se izključijo iz družbe, ker drugih ne razumejo oziroma lahko to vodi v samo.
Prej, ko smo se pogovarjali, je nekako bila podana primerjava z očali. Tudi ta so sprva že pred precej časa ljudje zavračali zaradi tega, ker je bilo to nekaj nenavadnega. Zdaj je to tudi modni dodatek.
Lahko bi rekli, čeprav v prvi vrsti je namenjen, se pravi, seveda funkciji, a ne. Ti slušni aparati so sedaj veliko manjši kot pred leti, tudi precej boljši, vsi so digitalni, vendar se jih morajo ljudje tudi še navaditi. Se pravi, gre za to, da ko nastavimo slušni aparat, ne pomeni, da ljudje potem v redu slišijo, navaditi se jih je potrebno. Jaz pravim tako kot proteza v ustih, sprva jo je težko nositi, potem ko se pa navadiš, je pa težko brez nje.
In prinese neko novo kakovost, sploh če je poslabšanje sluha že kar precejšnje, ne?
Tako je, vsekakor ljudje, ki se navadijo na slušni aparat in katerim res pomaga, potem brez njega ne morejo oziroma spet zaživijo lahko. Ne?
To so pomembne stvari. Morda še za tiste mlajše, kakšen nasvet, da je mogoče preventivno oziroma kako je mogoče poskrbeti za preventivo, da bi morda za nekaj časa zamaknili to verjetno pri vseh neizogibno dejstvo, da se ob staranju pojavijo tudi težave s sluhom, verjetno spet odvisno od človeka do človeka.
Tako je, kako bomo v starosti slišali, je odvisno od tega, od pravzaprav genetike, se pravi, pogledamo naše starše ali pa stare starše, koliko, kako zgodaj so začeli izgubljati sluh. Precej pa pripomore tudi način življenja, se pravi kajenje, uživanje alkohola, potem visok krvni tlak, sladkorna bolezen, vse te kronične bolezni lahko vplivajo na slabšanje sluha. Predvsem zdravim načinom življenja, se pravi veliko gibanja in pa zdrava prehrana, pripomorejo k temu, da ohranjamo sluh.
Torej, enaka priporočila kot za marsikaj drugega na za splošno zdravje veljajo tudi pri tem.
Res je.
Razvade stran in bomo morda tudi na starost nekaj časa še bolje slišali.
Res je.
Tako, najlepša hvala, dr. Aleš Matos, za pripravljenost, sodelovanje, tudi vaše odgovore. Seveda želimo vsem poslušalkam, poslušalcem odličen sluh, da bodo lahko spremljali tudi naš program, sicer pa tudi za to, da bo težav manj, kot smo rekli zdaj v starosti, sploh ne izogibajte se slušnim aparatom, ki prinesejo boljšo kakovost v življenje. Najlepša hvala in srečno.
Hvala za povabilo in nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.